สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เรื่องวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์และมีบทบาทต่อการศึกษาไม่น้อยกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาได้ดีขึ้นรายการนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.นิคมทาแดงอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้นะครับคือประเด็นที่1ความหมายและความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประเด็นที่2ประเภทและรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและประเด็นที่3แนวทางการใช้รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์ครับประเด็นแรกที่จะขออาจารย์ได้กรุณาอธิบายให้ฟังก็คือวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับในแง่ของความหมายก็คือการที่เรานำเอารายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมาใช้ในการศึกษานะฮะถ้าพูดความหมายโดยตรงจริงๆก็คือว่าการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียงนั้นได้นำมาใช้ในวงการอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับในทางธุรกิจในทางบันเทิงต่างๆพวกนี้เมื่อวงการพวกนี้นำมาใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่สื่อความหมายและก็ถ่ายทอดความคิดความอ่านไปถึงกันและกันได้อย่างดีแล้วก็กว้างขวางเนี่ยก็นักการศึกษาก็ได้แนวคิดนี้มาก็นำมาประยุกต์ใช้นั่นก็คือมาจัดทำรายการเนี่ยให้เป็นเนื้อหาทางวิชาการให้เป็นเนื้อหาทางความรู้ตามหลักสูตรที่ต้องการจะสอนโดยตรงเข้าไปก็นำไปเผยแพร่ออกทางวิทยุกระจายเสียงก็เป็นกลายเป็นวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะฮะซึ่งก็หมายรวมไปถึงทั้งหมดเลยว่าใช้สำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยใช้สำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียนใช้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วใช้ในการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ครับ
ครับ
ทีนี้ถ้ามาพูดถึงความสำคัญของมันก็เป็นไปตามประโยชน์แล้วก็ความจำเป็นที่จำเป็นจะต้องใช้รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะครับความสำคัญของมันก็คือว่าทางการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของคนหมู่มากซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาก็ตามทีเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณในการที่จะใช้จ่ายให้การศึกษาแก่ประชาชนเพราะนั้นวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นสื่อที่สามารถที่จะพูดครั้งเดียวแล้วกระจายเสียงไปได้ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่ทุกประเทศไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาจะหันมาใช้อันนี้เพื่อกรณีที่ต้องการจะเผยแพร่เนื้อหาวิชาการที่เป็นความรู้ที่ต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้เนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับอันที่สองก็คือมีความสำคัญในแง่ที่ว่าก็สืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งนะครับก็คือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาวิชาชีพแต่ละด้านนั้นมีน้อยในเมื่อมีน้อยเนี่ยจะให้บุคลากรที่มีน้อยเนี่ยไปเป็นครูเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นผู้วิทยากรสอนประชาชนซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็วิทยุกระจายเสียงก็เป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าครูผู้มีความชำนาญการสอนเนี่ยสอนเป็นระเบียบระบบทางรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ออกกระจายออกอากาศออกไปทีเดียวก็ได้จำนวนมากเลยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาการขาดบุคลากรนะครับแล้วก็ที่ในด้านของประโยชน์ก็คือมีความสำคัญในแง่ที่ว่าเป็น การที่สื่อสารทางไกลที่ผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ไกลๆกันได้นะใช้ในการศึกษาทางไกลอันนี้นะมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นเป็นสื่อซึ่งเรานำเอาวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาซึ่งอาจารย์ได้อธิบายแล้วว่าหมายรวมถึงการใช้ในการศึกษาทุกประเภทนะครับและก็ความสำคัญก็คือว่าวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างประหยัดเป็นทางเลือกในการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าและเป็นสื่อทางไกลซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนไม่จำเป็นต้องมาอยู่เผชิญหน้ากันนะครับประเด็นต่อไปที่จะเรียนถามอาจารย์ก็คือรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นแบ่งได้กี่ประเภทและรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นมีกี่รูปแบบครับ
ครับถ้าพูดถึงประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับก็ในวงการบันเทิงหรือว่าในวงการธุรกิจที่เขาใช้กันมานั้นก็พัฒนามาก่อนรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะครับเขาก็มีรูปแบบอะไรต่างๆมากมายนะฮะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีประเภทของรายการเนี่ยตั้ง13 14ประเภทนะซึ่งในรายละเอียดนี่ก็อาจจะมีอยู่แล้วนะทั่วไปนะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงที่นำมาใช้ในการศึกษาโดยตรงนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะฮะที่จะเข้ามาประเภทที่1ก็คือรายการสอนโดยตรงนะรายการสอนโดยตรงประเภทที่2เป็นรายการสำหรับเป็นสื่อในการสอน
ครับ
ประเภทที่3รายการสำหรับเป็นสื่อสอนเสริมนะครับเป็นสื่อสอนเสริมรายการที่4ประเภทที่4ก็คืออันนี้อาจจะใหม่หน่อยคือรายการการศึกษาบันเทิงนะ
ครับ
รายการสอนตรงนะประเภทรายการสอนตรงก็คือผู้บรรยายและผู้ให้เนื้อหานะเป็นทำหน้าที่เหมือนกับครูผู้สอนแล้วก็ดำเนินรายการไปเหมือนกับการสอนผู้ฟังเนี่ยเหมือนกับผู้เรียนนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าสอนตรง
ซึ่ง
รูปแบบนั้นก็มีแตกต่างกันไปอีกนะครับสำหรับรายการที่ประเภทรายการที่เป็นสื่อการสอนนั้นเป็นลักษณะที่ให้เนื้อหาสาระในส่วนที่สำคัญหรือว่าส่วนที่เป็นหลักๆของเรื่องที่จะสอนแล้วก็ออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เป็นครูสอนอยู่ปลายทางอยู่ที่รับฟังอยู่ด้วยเช่นการสอน1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีรายการวิทยุเนี่ยประมาณ10นาทีอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ประเภทสื่อการสอนประเภทสอนเสริมก็คือเป็นประเภทที่นำบางจุดบางประเด็นของเนื้อหาสาระที่ต้องการจะสอนนั้นไปตีแผ่หรือว่าไปให้รายละเอียดเฉพาะในส่วนนั้นๆซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เสริมจากสื่ออื่นหรือจากการสอนอื่นที่ได้สอนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรายการสอนเสริมส่วนรายการศึกษาบันเทิงนั้นเป็นประเภทของรายการที่ประยุกต์หรือว่านำเอาแบบอย่างมาจากวงการบันเทิงทั่วไปที่วิทยุทางการบันเทิงที่เขามีการเปิดเพลงแล้วก็ให้ความรู้เสริมอะไรทำนองนั้นนะฮะอันนี้ก็ดัดแปลงมาเป็นการศึกษาบันเทิงคือเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือ edutainment นะฮะเป็นการศึกษาบันเทิงอันนี้ก็มีรูปแบบหลายรูปแบบที่ลักษณะที่ว่าผู้ฟังนั้นจะฟังไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีความสนใจในขณะเดียวกันก็จะได้รับความรู้ไปด้วยเรียกว่ารายการแบบการศึกษาบันเทิงครับอันนี้เป็นประเภทนะฮะ
ครับ
ถ้าพูดถึงรูปแบบก็รูปแบบนี่ยิ่งมีมากนะในวงการธุรกิจหรือในวงการบันเทิงต่างๆในรูปแบบนี่มีมากมายเลยแต่ว่าที่นำมาใช้ในการศึกษาจริงๆที่มีมาใช้ในการศึกษาจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ 4-5 รูปแบบเท่านั้นนะฮะที่สามารถนำมาใช้ได้รูปแบบที่นิยมมากในการศึกษาก็คือบรรยายนี่เองนะฮะรูปแบบการบรรยายนะฮะการบรรยายนี่อาจจะไปใช้ในการสอนตรงอาจจะไปใช้ในการเป็นสื่ออาจจะไปใช้ในการสอนเสริมนะครับยกเว้นบางทีเนี่ยการบรรยายใช้ในการศึกษาบันเทิงด้วยก็มีนะการบรรยายนะฮะอันนี้ก็คือเราก็ทราบกันดีแล้วก็คือรายการที่มีคนพูดอาจจะคนพูดคนเดียวพูดไปตามขั้นตามตอนเรียกว่าการรูปแบบรายการแบบบรรยาย รูปแบบรายการแบบที่ดัดแปลงมาจากบรรยายอีกอย่างหนึ่งก็คือการสนทนานะการสนทนาอาจจะเป็นการสนทนาสัมภาษณ์อะไรต่างๆพวกนี้รูปแบบการสาธิตทางเสียงนะรูปแบบการสาธิตทางเสียงนี่ก็คือในลักษณะที่การไปบันทึกเอาเสียงธรรมชาติเสียงของจริงเช่นจะสาธิตให้รู้เรื่องเสียงของปลาวาฬเวลาฤดูผสมพันธุ์ร้องยังไงอะไรทำนองนี้ก็ไปบันทึกเสียงพวกนั้นมาแล้วก็มาเปิดบันทึกมาสาธิตทางเสียงต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบสารละครอันนี้ก็คล้ายๆมีสถานการณ์เป็นละครแล้วก็มีการอธิบายตามเข้ามานะ
ร
ูปแบบสุดท้ายเนี่ยมีใช้กันมากในต่างประเทศคือจะเรียกว่ายังไงก็เป็นลักษณะของการดัดแปลงรูปแบบสารละครแต่ว่าเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับกรณีตัวอย่างนะฮะจะพูดตัวย่อว่าเป็นรูปแบบสกรรมโมเดลนะฮะตัว S นี่มาจากสถานการณ
์
situation นะฮะสถานการณ
์พอ
ให้สถานการณ์เสร็จแล้วก็ตัว K นั้นก็เป็นตัว key component นะฮะ
โอเค
ฮะ key component ก็คือว่าในสถานการณ์นั้นมีหลักสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ตัว U นั้นมาจากคำว่า utilization คือว่าหลักทฤษฎีหรือว่าตัวอย่างในกรณีนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะฮะแล้วสุดท้ายก็เป็นการสรุปความหมายและความสำคัญของมันนะอันนี้เรียกว่าสกรรมโมเดลที่มีใช้กันมากในต่างประเทศนะสำหรับการศึกษานะครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ฟังมาแล้วนะครับว่ารายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีใช้อยู่4ประเภทคือใช้สอนโดยตรงใช้เป็นสื่อการสอนใช้เป็นสื่อสอนเสริมและอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทการศึกษาบันเทิงนะครับส่วนรูปแบบที่ใช้มากก็คือรูปแบบของการบรรยายนะครับแล้วก็มีการสนทนาการสาธิตทางเสียงสาระละครแล้วก็กรณีตัวอย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าสกรรมโมเดลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายถึงแนวทางในการใช้รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาครับว่าจะมีแนวทางในการใช้อย่างไรบ้าง
ครับสำหรับแนวทางในการนำรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามาใช้ในการศึกษานั้นก็นำมาใช้ตามประเภทของการศึกษานะครับการที่จะนำมาใช้ตามประเภทของการศึกษานั้นก็จะต้องเลือกประเภทของรายการแล้วก็เลือกรูปแบบของรายการมาให้เหมาะสมนะฮะแนวทางที่หนึ่งก็คือการนำวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนที่เราทราบกันดีว่าคือรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโรงเรียนนะครับที่เรียกว่าวิทยุโรงเรียนอันนี้ก็คือการนำรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนอันนี้ก็จะมีรายวิชามีหลักสูตรมีชั้นที่แน่นอนชัดเจนลงไปผู้ทำรายการก็จะต้องทำตามลำดับรายวิชาตามหัวข้อในรายวิชาและก็ชั้นที่ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายก็ชัดเจนว่าเป็นชั้นเรียนหรือเป็นครูที่กำลังสอนอยู่ในชั้นเรียนอยู่ในระดับต่างๆกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นประเภทของรายการวิทยุที่จะนำมาใช้ในการในวิทยุโรงเรียนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นประเภทที่สอนตรงแล้วก็เป็นสื่อในการสอนเสริมแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นการสอนเสริมนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นการสอนตรงในการใช้เป็นสื่อในการสอนนะครับคือประเภทรายการแบบนี้ก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของใช้รูปแบบของการบรรยายนะฮะใช้รูปแบบของการบรรยายมาถ้าเป็นลักษณะการสอนตรงก็จะบรรยายสมมุติว่าสอน 3-4 นาทีก็จะบรรยายครบ 3-4 นาทีจบไปเลยนะฮะผู้เรียนก็ฟังจากรายการวิทยุอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนำมาใช้เป็นรายการเพื่อเป็นสื่อในการสอนก็จะอาจจะมามีเป็นรายการที่บรรจุเนื้อหามาเนี่ยประมาณ 25% ของเวลาในการสอนในชั้นเรียนนะครับเช่นถ้า100นาทีก็จะเป็นรายการวิทยุเสียสัก25นาทีแล้วจากนั้นก็ครูก็จะใช้รายการวิทยุ25นาทีเนี่ยเป็นสื่อแล้วก็นำไปสู่การอภิปรายการเรียนการสอนอย่างอื่นแล้วก็รูปแบบอีกอย่างหนึ่งที่ใช้มากในการวิทยุโรงเรียนก็คื การสาธิตทางเสียงนะฮะรูปแบบการสาธิตทางเสียงอย่างเช่นมีเพลงที่เป็นเพลงมาตรฐานออกไปแล้วครูก็ฟังเพลงมาตรฐานแล้วก็สอนต่อไปอะไรทำนองนี้หรือว่าการอ่านทำนองสนออะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่าเป็นการสาธิตทางเสียงนี่ก็ใช้กันมากต่อไปก็แนวทางในการนำไปใช้ในการสอนทางไกลที่ปัจจุบันนี้กำลังนั่นขึ้นมาสอนทางไกลนี่ก็จะรวมไปถึงการสอนของระบบการสารนอกเรียนนะครับที่เรียกว่าวปนเหล่านี้ก็เป็นการใช้รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นการสอนในลักษณะของการสอนทางไกลนะฮะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกับสอนในชั้นแต่ว่าลักษณะของการของกลุ่มเป้าหมายแล้วลักษณะของการจัดลำดับเนื้อหาเนี่ยจะแตกต่างให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็แนวในการใช้ในการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทั่วไปนั้นเป็นการให้ความรู้แต่ประชาชนทั่วไปหรือว่าให้ความรู้เป็นเรื่องสั้นๆที่เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆที่ผู้ฟังแล้วจะได้ความคิดแล้วได้แนวคิดไปศึกษาหรือว่าไปปฏิบัติงานต่อไปในลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยที่ส่วนมากก็มักจะใช้รูปแบบที่เป็นสารละครบ้างการศึกษาบันเทิงบ้างหรือว่ารูปแบบนิตยสารทางอากาศนี่ก็นิยมใช้สำหรับรายการให้การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับ
ครับก็สรุปได้ว่าวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นเป็นการนำวิทยุกระจายเสียงมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาก็คือเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างประหยัดเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลเช่นวิทยากรที่มีน้อยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดและยังช่วยในการศึกษาที่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกันรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานั้นมีหลายประเภทหลายรูปแบบดังนั้นการนำไปใช้จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมครับรายการนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและผมพงษ์ประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ